Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan marattuu baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa fuutata agayya 26 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 20 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hamba fuqaaduu moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee namootan sababa sigiga lafaatiin kaaba Gondar keessatti du'anii waa'ee haala siyaasaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru, waa'ee hidha laga Abbayyaa akkasumas qophii torbanii waa'ee diinagdee dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Amma darabeen kan oduuti gara jaallannee gammadaatti jedhu.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixata har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Godina Gondar kaaba aanaa Xallamti keessatti jimaataa fi sanbata darbe balaa sigigaachuu lafaa mudateen lubbuu nama 10 galaafachuusaa qondaaltonni bulchiisa naannoo Amaaraa ibsanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa sodaa balaa godinaa obbo Salaamyuun Mulaatti sagalee Ameerikaaf akka himanitti reeffi namoota 4 argameera. Kanneen hafan kan ja'ammoo barbaadamaa jiru jedhan namoonni 2,000 ol manaaf qe'oo ofiirraa godaanuu beeladaalee fi oomisha irrattis miidhaan dhaqqabu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Inistitiyuutiin meetiroolojii Itoophiyaa akeekkachiisa gayyee 20 bara 2024 baaseen haalli laaniinaa bara kana ji'a hagayya guutuu rooba gannaa cimsa jedhamee eegama. Balaa lolaa roobaa fi sigiga lafaa dabalatee kutaalee biyyattii irra caalaan hanga dhuma baatii kanaatti kun akka mudatu akeekkachiiseera. Akeekkachiisa kanas yeroo hawaasa balaaf saaxilamaniif tamsaasu tarkaanfiiwwan rakkoo kana salphisan akka fudhatamanis gaafateera. Itoophiyaan godina hedduu keessatti balaa sigigaachuu lafaa lubbuu namaa galaafatu waliin wal'aansoo qabaa jirti. Jalqaba baatii kanaa Itoophiyaa kibbaa godina Walaayittaatti rooba cimaa roobe hordofee sigiga lafaa addatti mudateen lubbuun nama 11 darbeera. Ji'uma darbe kana keessa balaamti wal fakkaataan naannoo kibbaatti yoo xiqqaate namoota 249 ajjeesu qondaaltonni naannoo himanii jiru. Torban darbe qofa naannoo Itoophiyaa kibbaa magaalaa Dasii keessatti namoonni gara 400 ta'an sodaa sigiga lafaaf jecha baafamanii jiru.
Waldhabdeen hooggantoota siyaasaa bulchiinsa naannoo Tigraay gidduu gadi fagaachaa deemuudhaan gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'eliin durfamu muudama bulchiitota godinaalee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa taasisan akka fudhatama hin qabne ibsee jira. Gabaasni kunis kunuutti bal'inaan.
Waan haaraan kun kan dhufe erga bulchiisi naannoo kan yeroo bulchitoota godinaa haaraa lama godina kaaba dhihaa fi kibba bahaaf jimaata darbe muudee booda ibsa dilbata darbe ba'een qondaalli Dr. Dabratsiyooniin deeggaran aadde Fatlewarq Gabre Egzaabiyeer koreewwan paartii sadarkaa godinaa fi aanaatti argaman akka hin tumsine waamicha dhiyeessaniiru. Dhimma kanarratti bulchiinsa yeroo biraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Dorgommii keessoo paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduu jiru torban darbe kan hammaate erga korri 10 paartii biyyattii bulchaa jiru obbo Geetaachoo Raddaa fi miseensota koree giddu galeessaa 14 biroo miseensummaa dhaabaa akkasumas aangootti gaafatamummaa obbo Geetaachoo Raddaa irraa uggurree booda Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el hoogganaa paartichaa godhee irra deebi'ee filatee jira. Obbo Geetaachoo Raddaa tarkaanfii fudhatame kan deeggarsa seeraa kan hin qabnee fi gatii kan hin qabnee jedhaniiru. kana malees torban darbe obbo Geetaachoon qondaaltonni aanaa fi zoonii ehama waajjira isaanii malee walgahii uummataa kamiyyuu akka hin gaggeessine ajaja baasan.
Tarbaayinoonni humna elektiriikii maddisiisan laga hidha Abbayyaa irratti ijaaramanii 3ffaan fi 4ffaan sanbata darbe hojjechuu eegalanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Kanas kan labsan muummicha ministeeraa Abiy Ahmad turan. Isaanis akka jedhanitti tarbaayiniin mata mataatti humna meegaawaatii 400 akka maddisiisuu fi baatilee muraasa keessatti tarbaayinii kabiraa 3 akka hojii jalqaban dubbatan. Bara 2014 annisa maddisiisuu kan jalqaban yuunitiin 3ffaa fi 4ffaa wajjin walitti dabalamee yuunitiin hojii jalqaban arfan waliigalaanii humna elektiriikaa meegaawaatii 1,550 maddisiisuu danda'u. Hidhi kun gara xumuraatti deemaa jiraachuun kun biyyoonni Abbayyaa sagadee aanu keessa jiran Masrii fi Sudaan biraa yaaddoo fi mormiin dhiyaataa yeroo itti fufee jirutti. Hojiin ijaarsa isaa guutummaatti ennaa xumuramu bishaan inni qabachuu danda'u meetir kiyubikii biiliyoona 74 ta'a. Afrikaa keessatti bishaan humna maddisiisu guddicha kan ta'e kun lafaa kaasee ol hojjaansaa meetira 145 akkasumas dheerinni isaa meetira 1780 ta'a. Bishaan hidha sanaa duubaanis kiiloomeetira 240 irra akka jiraatu. Ibsamuusaa Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Dhimma bulchiinsa Somaaliland irratti walfalmiin dippiloomaasii mootummaa Somaaliitii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru gara dhaabbilee dhuunfaa garaagaraatti darbaa jira. Mootummaan Somaaliyaa dhiyeenya kana daandiin qilleensaa Itoophiyaatii fi daandiin qilleensaa biyya Imireeta Arabaa keessa jiru Fly Dubai jedhamanu maqaa bakka ga'umsa isaanii isa Somaaliland jedhu haquudhaan gara Somaaliyaa jechuutti akka jijjiiruu qabanu ibsee jira. Ministeerri daldalaatii fi industirii mootummaa Somaaliyaa dhimma kabiraa irratti ibsa kenneen dhaabbileen hojii maallaqa jijjiiruu hojjetanii fi kanneen biraa maqaa bakka hojii isaanii isa Somaaliland jedhu toora marsariitii isaanii haqanii Somaaliyaa kan jedhuun akka bakka buusuu qabanu himanii jiru. Mootummaan Somaaliland gama isaaniitiin mootummaa Somaaliyaa kana balaaleffatee jira. Ministeerri odeeffannootii fi dubbii himaa mootummaa Somaaliland kan ta'an Ali Hassan Mohammed dhaabbileen kamiyyuu yoo ajaja Moqaadishoo ni funatu ta'e humnootni uummata Somaaliland miiliyoonii 6 ta'u irratti sarbiinsa hama raawwachuu akka ta'e beekuu qabu jedhaniiru. Erga ji'a majjii darbee Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa irratti kutaa Somaaliland wajjiniin waliigaltee mallatteessitee booda walitti dhufeenyi mootummaa Somaaliyaatii fi mootummaa Itoophiyaa hadhaawaa kan ta'e ta'uunsa ni beekama. Yommuu gara oduu biraatti darbinu bidiroon godaantota fe'ee ture qarqara galaana Yaman irratti dhidhime namootan kurnan lamaanii lakkaawamanu yookaan du'anii yookaan baduu isaanii dhaabbanni dhimma godaantota IOM ibsee jira. Oduu kana bal'inaan jaallanneetu argaa qaba.
Waraanni Yaman keessaa erga gaggeeffamuu jalqabee gara waggoota 10 dheeratus biyyattiin godaantota Afrikaa bahaa irraa hojiif biyyoota dureeyyii galoo galaanaa dhaqqabuuf yaalaniif daandii guddaa taatee jirti. IOM ibsa dilbata kaleessaa baaseen bidiruun kun godaantota Itoophiyaa 25 fi kaapteenii bidiruu fi gargaaraasaa lammii Yaman ta'an fe'attee kibxata darbe immoo handaara bulchiinsa Taayiz irratti garagaltee jedheera. Reeffi dhiirota 11 fi dubartoota 2 qarqara galaanaa Bab el Mandeb kan galoo galaanaa Adanii fi galaana diimaa walitti dhurraa kan argame yoo ta'u kanneen biroo lammiilee Yaman 2 dabalatee namoonni 14 ammallee achi buuteen isaanii dhabameera. Godaantonni kun Jibuutii irraa ka'uu isaanii IOM beeksiseera.
Xiyyaaronni waraana Chaayinaa daangaa samii biyya Jaappaanii erga seenanii booda Jaappaanii xiyyaaronni ishee akka qophaa'anii eeganu beeksisuu ishee ministeerri ittisaa biyyattii beeksisaniiru. Oduun kunis kunuuti.
Qayyaaronni Chaayinaa kun samii naannoo odola Daanjoo kan naannoo Nagaasaakii keessatti argamuu isaanii mirkanaa'eera jechuudhaan ibsi ministeerichaa hubachiisee jettiiwwan waraanaa haala yeroo hatattamaaf ka'uu isaanii ibseera. Qayyaarri Chaayinaa Y9 jedhamtu ganama daqiiqaa lamaaf daangaa naannoo qilleensa yookaan samii Jaappaan seenuu ministerichi dabalee ibseera. Yaanni aangoota Chaayinaa irraa kenname garuu hin jiru. Tamsaasi sagantaalee naannoo akka ta'e NHK jedhamu dabalatee miidiyaaleen biyya keessaa akka jedhanitti taateen kun xayyaarri waraanaa Chaayinaa naannoo samii Jaappaan keessa seenuun isa jalqabaati. Haala kanaaf deebii kennuudhaan itti aanaa ministeerri haajaa alaa Mastaaka Okaanoo wiixata kaleessaa galgal Jaappaanitti ambaasaaddara itti aanaa Chaayinaa waamuudhaan qondaala kanatti mormii cimaa dhiyeessuudhaan tarkaanfiin irra deebiin akka hin mudanne gaafachuu isaanii ibsi ministirii haajaa alaa baase beekseera. Dippiloomaatichi Chaayinaas deebii kennaniin dhimmichi Beejingitti akka gabaafamu dubbataniiru jedha. Dooniin Jaappaaniif Chaayinaa kanaan dura naannolee falmisiisaa keessattuu odola Senkaakuu galaana baha Chaayinaa keessatti argamanitti taateewwan haala walxaxaa ta'an keessatti hirmaatanii turan.
Oduun kanumaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Kan dhimama itti aanaa pirezidaantii paartii rippaabilikaanota kan yuunaayitid isteets jechuudha J.D. Vaans Doonaald Tiraampii wajjin yoo filatanii masaraa waayit haawusii seenanii sadarkaa federaalaatti seera ulfa baasuu dhorku akka hojiirra hin oolchine ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo kan dhimamtoonni paartii dimokiraatotaa Kaamilaa Haariisii fi Tiim Woolzii waa'ee mirga wal hormaataa irratti erga dabarsuu akka itti fufanitti yemmuu jiranutti duula na filadhaa isaanii kana keessatti haala argamee hin beekneen maallaqa hedduu walitti qabuun isaaniis immoo ibsameera. Gabaasa Veeroonikaa Vaaldaraas Igilisiyaas dhimma kana irratti qopheessite Mitikuu Fiqaaduu akkattaan nutti dhiyeessa.
Kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii paartii rippaabilikaanii J.D. Vaans dilbata kaleessaa televiziyoona NBC sagantaa Meet the Press jedhu irratti dhiyaachuun ji'a sadaasaa dhufutti yoo kan filataman ta'e akka biyyaatti seera ulfa baasuu dhorku kaa'uu dhiisuuf kaka'umsa fudhattu jedhamuun gaafatameef ani guutummaatti sanaaf waadaa galuu nan danda'a. Deebiin isaa kun guyyoota lama booda erga Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaa Truth irratti bulchiinsi koo dubartootaa fi mirga wal hormaataa isaaniif gaarii ta'a jedhee barreesseen boodala. Rippaabilikaanonni hangi tokko garuu koongiransii keessatti akka biyyaatti seerri ulfa baasuu dhorku akka kaa'amuuf ammayyuu dhiibbaa taasisaa jiru. Vaans gaaffii televiziyoona NBC irraa dhiyaateefin Tiraamp gara waayit haawusitti kan deebi'u yoo ta'e seerota akkasii ni mormaa jedhamuun gaafatameef ni gola jedhee yaada. Ifattis dubbateera. Duula na filadhaa pirezidaantummaa dimokiraatotaan kan Haarisii fi Waalzi immoo bulchiinsa Tiraamp jalatti mirgi wal hormaataa ni heqama jechuun akeekkachiisu. Yaa'ii biyyaalessaa dimokiraatotaa irratti kaadhimamaan itti aanaa pirezidaantii Tiim Waalz dhimma kanarratti dubbii dubbateen guutummaa biyyattiitti ulfa baasuu koongiransii isa guddaa waliin ta'anii yookaan isaan ala dhorkuuf deemu. Milkaa'inni yaa'ii biyyaalessaa dimokiraatotaa xiinxaltootaan jajameera. Kunis dimokiraatonni gara bu'aa filannootti jijjiiru abdii jedhuun. Yaa'ichaan cinattis duulli na filadhaa Haaris Waalz erga beeksifameen kaase doolaara miiliyoona 540 walitti qabu isaa dilbata kaleessaa beekseera. Senaator Bernie Sanders kan walaba ta'e carraan itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Haaris gara waayit haawusitti deemu ifa ta'uu isaa dubbata. Duula jabaata ta'uuf deema jedhee yaada. Amma itti aantuun pirezidaantii mo'achuuf carraa baay'ee gaarii qabdi jedheen yaada. Sagalee uummata miiliyoonotaan lakkaa'amu akka mo'attu homaa shakkii hin qabu. Kutaalee baay'ee irrattis mo'achuuf carraa guddaa qabdi. Rippaabilikaanii irraa seenaatara kan ta'e Toom Kootan yaada kanatti waliin galu. Doonaald Tiraamp duraan pirezidaantii ture. Uummanni Ameerikaa waan inni hojjete ni beeka. Waggoota arfan darban kana Kaamilaa Haarisii fi Joo Baayiden jalatti gosoota rakkoo isaan mudate akka hubatan nan beeka. Kanaafis Doonaald Tiraampiin gara waayit haawusitti deebisuuf qophaa'aniiru. Torban kana keessa kaadhimamtoonni gama lamaanuu duula na filadhaa taasisuuf karoora qophiilee qabu. Itti aantu Prezidaantii Haarisii fi Miiltoon filannoo ishee roobii dhufu kana Joorjiyaa keessatti imala autoobisiin taasisuun duula na filadhaa taasisuuf jiru. Tiraamp kamisa dhufu Wiskansaniitti galma keessattii fi jimaata immoo Pelsanveeniyaatti hiriira duula na filadhaa taasisuuf jiraa jala. Gabaasni Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas sagalee Ameerikaaf ergiteettu.
Amma gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee dinagdeeti. Gati sharafa alaa jijjiiruu dabalatee fooyya'iinsa imaammata dinagdee mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana baasee hordofuudhaan namoonni gatii dabalanii bakka adda addaatti hidhamaa jiraachuun isaa gabaasamee jira. Dhimma kanarratti mootummaan eega gabaa bilisaa jedhee labsee maaliifiyyuu nama hidhaa yaanni jedhus dhagahamaa jira. Dhimma kanarratti ogeessa dinagdee gaafannee jirra Dr. Qaasim Abbaa Naashaa Minnesota irraa gabaan bilisaa jedhamu kun iyyuu maa inni waan jedhurraa deebinuu kennuudhaan jalqabu garsitti darbin.
Jechi kunii xiqqoo jecha ol dha'u qabaa free market economy fi capitalism kan jedhu kunii barmootuma irraa barmoota hoo jedhu naadha akkaadaamik aadama namni godhatee jechuma afaaniin haasa'u irra jedhama lee jecha karaa diinagdeetiin hiika addaa qaba. Hayyuun yeroo baay'ee wabii godhatamee dubbatuumamu nama Adam Smith kan jedhamu hayyuu diinagdeen beekamaati. Market economy jedheen market economy jechaan qulqullutti harka mootummaan keessaa hin qabne jecha isaatiin invisible harka mudhanne ka keessaa hin qabne jedhe. Yoo ammoo kaatagoorii inni amaloota inni keessa kaa'e san keessa yoo ilaalanii biyyi akkas firii taateen jirtu. Fakkeenyaaf maal jechuu barbaadeetiin firii jechaan biyya dhibbaa dhibbatti gabaan callaa murteessu jecha. Jecha kana araarsuu fi waan ittiin safarantu jira. Indeeksiin ittiin safaran tokko Index of Economic Freedom kan jedhamutu jira. Heritage Foundationitu institutionii kanatu hoogganaa waan kana. Biyyi isaan fakkeenyaaf bara kana. Tokkoffaa baatee biyya Singapore jedhamu biyyi tuni qabxii gara 80 argatte. Kana jechaan parsantiin 18-19 firii miti jecha. Ameerikaan amma kaafirii ikoonoomii jedhee namni yaadu gara 25 jirti. Itoophiyaan gara 1900 keessa. Biyya Afrikaa keessaa 37 baate. Kanaan maal jedhani warri hayyoonni diinagdee paaraameetiris jedha. Akkaataa ittiin safaramtu adda malee biyyi marrinuu miksidi ikoonoomii keessa jiranii garuu safartaa saniin wal caalu wal duraa duuba jiru kan jedhu irra jirama.
Itoophiyaan har'aa mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kun imaammanni diinagdee koo kana jedhee waan lafa kee'ate qaba.
Poolisii fi ikoonoomik siisteemiin addaan gargara. Itoophiyaan gaafa dargiillee gaafa mootummaa obbo Mallas bulchaniillee Hayilemaaram kamma Dr. Abiyyi bulchaniillee irra fooyya'aa haa deemnu jecha malee ani ikoonoomik siisteemiin maarkeet nu miksid ikoonoomii. Miksid ikoonoomiin kun maal yoo jenne komaand ikoonoomii kan mootummaan harka keessaa qabu dabalata. Kan aadaan tiraadishinaal ikoonoomii jedhu qabu dabalata. Kan maarkeet ikoonoomii jedhu dabalata. Akka hayyoonni baay'een irra walii galanitti maarkeet firii ikoonoomiin hin jiru. Piyuur komaand ka ta'e hin jiru. Ka miksid ta'e jira. Itoophiyaan illee kanuma keessa jirti. Akkaataa itti jedhamutu xiqqoo nama dhiba malee.
Sirna diinagdeetii fi imaammata diinagdeetii wajjin labsii Itoophiyaan dhiyoo kana baafte akkamitti ilaaltu?
Amma jarri labsiin amma baasan kun labsiin isaa labsii hedduu home grown ikoonoomii kana guddisu dhaabbilee misoomaa mootummaa humnatti godhu wabii nyaataa kana godhu intarasireetii kanneen qaba. Garuu wanni achi keessaa utaalee bahee floating exchange rate kan jedhu kana. Gatii sharafa gabaa murteessu exchange rate'n lamatu jira. Tokko floating jedhanii gaduma dhiisame gaaf fedhe olaa bahu gaaf fedhe gadaa bu'u jedhanii kan gadhiisantu jira kan Itoophiyaan fudhatte kana. Fixed jechaan kaqara mootummaa murteessu kan Itoophiyaan qara keessa turte sani. amma kana bittaa gurgurtaan callaan haa murteessoo yeroo jedhanii namni doolara barbaadu daldalaan tokko yoo doolara barbaada yoo jedhe fedhu 116 bitaa fedhu 60 bitaa akka gurguruuf akka bituu walitti dhufa jecha. Gabaa amma jarri hin banna jedhanii ikonoomii biyya sanii harka mootummaa hin xiqqeessina. Gabaan haa murteessu bittaa gurgurtaan haa murteessu jarri jedhan kana. Imaammata jaraatiin olitti dhiyaata. Yeroon isaa yeroo gaarii qophii saniif qabanii miidhaa qabamuun qabu ka jedhu waan biraati. Amma fakkeenyaa fi yoo fedhiin baay'een jiraate bittaan doolaraa dabalaatumaan deema. Yoo fedhiin birrii baay'een jiraate gatiin doolaraa gad bu'aa gatiin birrii ol ba'a. Garuu waan baay'ee ol faalleessuun qabu dhiibbaan inni qabaatuu fi inni qabu akkaataa maallaqatti ajjeesuuf akka maallaqa inni ol kaasutu addaan jira malee.
Eeguma egaa labsiin sun ba'ee asii mootummaan Itoophiyaa namootan bittaaf gurgurtaa irratti gatii dabalan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabeera. Kana gabaasaas turreenus gama keenyaan namootan dhibbaan lakkaawamanutiyyuu jedhanii namoota hidhaa jiru. Isa kana irratti namoonni maal jedhu eegaa gabaa bilisa ta'een amurtaa'u jedhame wanti hunduu. Maaliif namni hidhamaa namni maaliif akka barbaadetti hin gurgurree abbaan fedhe immoo akka fedhii isaatti hin binnee gabaa bilisaa jechuun kun iyyuu maa inni eega mootummaan keessa galee to'achuu jalqabee waan jedhuudha. Kanarratti maal yaada maalii qabdu meese?
Amma duraan bilisa jechaa kana baay'ee hubatamuu barbaachisa. Gabaan 100% bilisa jedhu hin jiru. Fakkeenyaaf biyyootuma gugurdaa kanneen biyyoota well advanced economy irra qaban gatii garmalee dabaluun dhoorga. Isa keessatti amma wanti nu ilaaluu qabnu namoonni amma jarri dhaaran kun fedhii bittaaf gurgurtaatitu akkas godhe moo fedhii saamichaa halkan tokkoon ka'ee sooramuu barbaadu itu godhee ka jedhamu addaan ba'uu qaba. Namni waan biyya keessa oomishamu maaliif halkan tokkoon dabala ka jedhu qorqalbii namaati. Saamicha warra daldaltootaati. Kana yoo seerri lafa jiraatee seera qabaatanii achi mootummaan sallaaluu qaba. Waan osoo hin hojjetin dabalanii nama gaafachiisa. Asirra wanni jechoo barbaadu gaafii keetumaan olii qabeetiin fakkeenya baankiin adda akka baankiin Itoophiyaa takkatti matti 57 irraa 58 irraa ka'ee gara 116 ga'e. An akka nama baankii biyya Ameerikaa kanatti baankii guddaa keessatti gara waggaa 20 hojjadhetti riilii siires ishuu ilaallamuu qabu. Deemee bilaak maarkeetii haa ajjeesaa dhufu jedhama malee halkan tokkotti achi gaa jechaan waan bilaak maarkeetiin biyya miidhu baankiin illee biyya miidha jecha. Kanaaf ani kun osoo ilaallamee ka jedhu qaba kan maal olitti dabalameeti.
Beekumsa keessan irraa dhuftaniin dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenyaaf qooduu keessaniif hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma.
Abbootiin gadaatii fi haadholiin siinqee rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiru keessumaa Shawaa Kaabaa keessa jiru ilaalchisuudhaan karaa aadaatiin ba'anii gaafatanii turan. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Irra deebiidhaan akka taanutti isin dhiyeessina.
Siinqee Adde Faayitu Wadaajoo rakkoon nageenyaa kan godina Shawaa Kaabaa ulfaata kan jechaan ibsuun rakkisuudha jechuun dubbatu. Kanarraa kan keessi namoonni hedduun qeedaa buqqa'u. Kan qabeenya muraasa harkaa qaban jedhan immoo butamanii qarshii ameeruun ulfaatu akka kaffalan dirqisiifamaa jiru jedhu.
Kan keenya asiin karaa gammoojjiitiin haannudha jedha. Achirraan ol baha. Asirraanis immoo Oromoodha jedhu. Ani homaa falan qabu fala Waaqayyoo falatti kenne malee kan godina keenya irratti isa hammaatadha yeroo ammaa kana. Uummanni rakkoo hammaataa hagana hin jedhamne keessa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma waaqaatii rakkoo hammaataa keessa. Kan tokko du'a wal baasu hin jiru waan agarree hin beekne durii abbootiin keenya kan sanyii dhabe sanyii walii facaasanii kan qallaba dhabe ganna kan rakkate qallaba fixate birraa naa deebistaa koottu midhaan fudhadhu waliin jedhanii hanumti maagadoo waan bobeeffatullee kobota dhabe koottaa fudhadhaa waliin jedhaniiti kan wal baasu namni ganna. Kan qabu saamanii wal qixxeessan saamichatu jira. Inni kun immoo kan mana isaatti kan manni jalaa gubate kan manni buqqa'ee manaa buqqa'antu jira manni barumsaa gubate manni yaalaa gubate ani waanuma ta'u kana ammaa godinni keenya waan keessa jiru waaqni haa beeku dhugaa dubbachuudhaafi bakki dhaqanis hin jiru nama hammeessaafi akka itti jiraatanis hin jiru.
Kanaafis akka aadaatti jimaata darbe kanaa kaasee guddina Shawaa Kaabaa aanaa Dabre Libaanos magaalaa Shararuutti abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, gaggeessitoonni qaamolee hawaasaa kaanis meeshaa ulfoo qabatanii lolli qaamolee hidhatanii fi kan humnoota nageenyaa mootummaa jidduutti akka dhaabatu gaafannee jedhu. Haadhi siinqee faayitu Wadaajoo.
Araara gaafannee yoo waaqni itti dabalame yoo akka jenne waaqni jedhe odoo nu araaramanii mootummaan illee harka bal'isee naffudhadha jedhe. Nuti amma odoo nutti dhufanii hoo nufi kanillee wajjumaan dhumna malee jara kana irraa dhoowwarree hin araarfanna jenneeti kan isgootaa baanee farda luugamnee qotiyyoo xamannee innaa guddaa baasnee jaarsa cifree jaarsi cifree baasnee isgootaan kun aduu kudhanii akkasitti aanaa guutuurratti isgoonnee walitti aanee isgoonnee. Isa ammoo dammoo aduu kudha lamaa ammoo ganda ganda jiru jiru rabbii hin isgoottannaa jedhanii hundumtuu fudhatee galee ganda ganda irratti isgootan itti fufeera.
Abbaa Gadaa Mokonnoon Diinagdees jimaata darbe kana Shararootti waamicha isgootaa jechaan ibsan kana warra dursa keessaa takka ta'u dubbatu.
Wanti nu baafne qotiyyoo qamadee baafneerra haachuu kallachi ba'eera wanti safuu jedhamu. Guyyaa jimaata jechuudha guyyaa hundan ba'u wanni kun guyyaa adda addaati guyyaa ba'uu qaba safuun kun guyyaa qabaa haadholee siinqee isaanii qabatanii guyyaa kana kanaan baafni gaafa guyyaa fudhanii jechuudha. Hoggaa nuti baane hoggaa lallabnu biyyi keenya kan wal ajjeesus nuti handuus ni kan ajjeesus ni kan saamamu kan saamus miti waan taaneef nu qaamni keenya tokko qaama addaatiin fi Oromoon tokkicha.
Abbaan Gadaa Mokonnoon Diinagdee waamicha kanarratti abbootii gadaattis dabalataa gaggeessitoonni manneen amantaa fi jiraattonni illee irratti hirmaatanii jiranii jedhu. Obbo Shimallis Xaafaa ogeessa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Shawaa Kaabaati. Waa'ee kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kanaalee akkanas ta'een beeku jira uummanni kun uummanni Oromoo biyya ijaaraa ture malee biyya duubeen beeku atileetotaan of fudhatan weellistootaan qabsaa'otaan of fudhatan. Warra biyya kanaa biyya jechuudhaan akka amantaa badhaasaa fudhattan Haayile Maariyaam Gammadaa jedhamu Taaddasaa Birruu. Uummanni kun baay'ee miidhamaa gadadaa hamaa keessaa daa'imman miidhamaa jiru waan ta'eef qabeenya isaaniirree manni isaaniirree gubatee hin jiran Taaddasaa Birruu. Haalli isaa baay'ee gaaffii namatti uumaa jechuudha. Maaliin na jedhu kana waan amma humna ol taanan. Ulfaa kanaan ba'ee kan kadhate jechaadha. Fardi luugamamee odoo nyaachuu qabu odoo ta'ee qabu fardarree sangaan irree qamadamee kormee jechaadha. Ba'ee lafaa siin kadhanne horiidha siin kadhanne namaan siin kadhanne gadaadha siin kadhanne gadaa shananii siin kadhanne bokkuu shananii siin kadhanne tunnuudhaan malkaa siin kadhanne tunnuu saddeettan malkaa saddeettanii siin kadhanne odaanamee dhangalanii kadhannoo dhiyeessanii.
Obbo Shimallis lallabni kuni qaama sirna gadaa keessa jiruudha jedhu.
Waaqatti lallabuudha waan ta'eef karaa gadaadhaan gadaa jalatti hammatama sirni kun amma sirni gumaa hin jira namni walajjiitu walaraatti uffata isgootaa jedhama. Yoo waayini buna ta'eef isgoo jedhama malkaatti tulluutti baanu tulluu saddeettan malkaa saddeettanitti karaa sirna gadaadhaan lallabu. Yoommoo waraanni akkanaa uumamee namni miidhamee uummanni daa'imni miidhamee maanguddoonni miidhaman ta'e ulfaan kun ba'eetti isgoo jedhama.
Jimaata darbe kanaa kan jalqabe lallabni kun aanuttii godina Shawaa Kaabaa hunda keessatti akka itti fufus obbo Shimallis ni dubbatu. Abbaan Gadaa fi haati siinqee yaada isaanii VOF kennan waamichi kun bu'aa buusuu akka danda'us abdii irraa qaban dubbatu.
Siinqeen waaqaaf lafa hidhinaa dhiifadhu jetti lafa waraanteetti irra waaqa ol agarsiisti waaqa kanaafi lafa kanaa jedhinaaf dhiifadhu jetti lafti ulfoodha waayini ulfaadha jedha Oromoon dhugaa kadhatu. Waaqani kan kadhannu kana kadhannaa wanna biraa waan goonu maal qabna humna keenyatu waaqa.
Akka duudhaa keenyatti wanni ba'e kuni bonallee bona roobeel bona caamellee waaqayyo hin rooba wanni kuni baanan isgoonnan duudhan kuni baanan hawaasnillee afaan namaa beeku hin dhufanneef nageenyi kun hin dhufanneef ayyaana nufis dhamannu kana bichaa miti ilmaan keenyallee boowwatiidha kan safeeffannee hawaaqayyo kadhannu hin dhufa jedhee yaada akkasiyyaa.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf. Galmu Daawit Finfinneerraa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophiin ispoortii keenyaa sababa teekniikaatiin darbuu hin dandeenye yeroo biraas ni darba. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.